Тул аңын тойлап ала алмай ма? Бидағат деп жатыр ғой біреулер, бидағат деп жатыр, туылған күнді айтпа деп жатыр. Сенің дүниеге келген бидағат емес ол, шынымен сен дүниеге келесің бір уақытта. Иә, бауырлар. Демек, біздің әрбір жаратылыстың туылған күніміз бар екен. Бірақ туылған күн дегенде шыны керек, мына кеңес уақытында біз кейде осы нәрсе санамызда қалыптасып кеткен. Туылған күн болу үшін қыздармен билеу керек ол жерде. Ішімдік болу керек ана жерде, міне туылған күн. Жоқ, ол ондай туылған күн дұрыс емес. Шариғаттың шеңберіндегі туылған күн болса болады. Адал дастархан болсын, ол жерден Алланың ұлықтайтын отырысы болсын, болады. Шариғаттың шеңберінен шықпасаңыз болды.